Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de vineri 12 august în calendar, la microfon Liliana Barbăroș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi căldura sufocantă cedează sub presiunea ploilor care au început deja în această noapte în Chișinău, vor urma câteva zile la fel de ploioase, cu descărcări electrice și cu maxime de 28 de grade în termometre. Un așa numit denunț în care Direcției Naționale Anticorupție și altor instituții de drept din România li se cere să-l tragă la răspundere pe politicianul moldovean Vlad Plahotniuc circulă în aceste zile pe internet. Îl vom întreba astăzi pe unul dintre autorii demersului, Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, ce rost are această inițiativă în condițiile în care pretinsele infracțiuni la care se referă nu au vizat în niciun fel statul român. Asta în prima parte a emisiunii. În cea de-a doua, Iulian Ciocan vă spune în Realitatea cu amănuntul ce crede despre calitatea construcțiilor din Chișinău și tot atunci un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu despre normal și anormal în marele dezbateri de la televiziune. Mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernatorul Băncii Naționale spune că Vlad Plahotniuc i-a promis înăsprirea legislației bancare, așa cum cere FMI. Rusia a anunțat exerciții navale în Marea Neagră, în vreme ce situația din Crimeea s-a escaladat. Poliția canadiană a ucis un bărbat bănuit că pregătea un atac terorist în numele statului islamic. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, s-a declarat încrezător că legislația bancară va fi năsprită până în luna octombrie, așa încât Republica Moldova să obțină noul program de colaborare și noile împrumuturi ale FMI. Vorbindu-le jurnaliștilor joi, Cioclea a spus că a primit asigurările majorității parlamentare și ale liderului informal al acesteia, Vlad Plahotniuc, că pachetul de reforme în sectorul bancar va fi adoptat la timp.
Am primit asigurarea că coaliția și din partea lui personală ca rol politic va susține toate reformele.
Reformele așteptate în toamnă prevăd reguli mai stricte pentru băncile comerciale și puteri de supraveghere mai mari pentru Banca Națională pentru prevenirea fraudelor în sectorul bancar. Deputatul neafiliat Valeriu Ghilețchi a anunțat că vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, devenind al patrulea potențial candidat care va miza pe votul alegătorilor de centru-dreapta. Ghilețchi a respins la o conferință de presă joi suspiciunile că ar urmări să facă un deserviciu opoziției care vrea să unească electoratul de dreapta.
Știu că s-au făcut asemenea aluzii, vreau să afirm în fața presii și pentru toți că nu vreau să fac jocul nimănui, vreau să fiu un candidat pentru Republica Moldova.
Ghilețchi, care mai este pastor baptist, a devenit deputat pe listele PLDM în 2009, dar s-a despărțit de fracțiunea sa după ce a votat în ianuarie anul acesta pentru guvernul Filip, dominat de Partidul Democrat. Flota rusă a anunțat exerciții militare în Marea Neagră după ce liderul rus Vladimir Putin a amenințat să pedepsească Ucraina, acuzând-o că ar încerca să folosească tactici teroriste pentru a destabiliza Crimeea, anexată de Rusia în 2014. La Kiev, președintele Petro Poroșenko și alți oficiali au respins acuzațiile Moscovei că forțele ucrainene ar fi efectuat incursiuni în peninsulă și au spus că Rusia escaladează tensiunile cu scopul să obțină condiții mai bune în procesul de pace din Donbas. Președintele ucrainean a pus în stare de alertă maximă unitățile armatei de la linia de demarcare cu Crimeea. La cererea Ucrainei, Consiliul de Securitate ONU a examinat situația la o ședință cu ușile închise. Și autoritățile din Canada spun că un bărbat ucis de poliție în sudul provinciei Ontario era suporter al grupării Statul Islamic și planifica un atac sinucigaș cu bombă în decurs de 72 de ore. Poliția canadiană spune că l-a identificat pe suspect după ce a primit de la Biroul Federal de Investigații din Statele Unite imagini video în care un bărbat mascat citește versete din Coran și spune că plănuiește să detoneze o bombă în centrul unui oraș la o oră aglomerată. Suspectul a fost identificat drept Aaron Driver, de 24 de ani, care s-a convertit la islam și locuia în orașul Strathery, la sud-vest de Toronto. Poliția spune că nu există indicii că acesta ar fi avut complici. Agenția folosită de Statul Islamic pentru a difuza comunicate a relatat că Driver era soldat al acestei grupări.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org. La aceeași adresă, Radio Europa Liberă vă invită să vă amintiți ce și cum a fost în Republica Moldova timp de un sfert de secol. Este un proiect special pe care îl dedicăm aniversării independenței și în cadrul căruia zilnic publicăm materiale despre fiecare din cei 25 de ani de independență, așa cum i-a văzut presa de la Chișinău. Am ajuns la anul 2001, marcat de venirea la putere a comuniștilor lui Vladimir Voronin, așadar fotografii și mărturii ale anului 2001 în presa timpului, culese de colega noastră Valentina Basiul, găsiți pe site-ul nostru europalibera.org.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Liliana Barbăruș în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Domnule Năstase, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața.
Ați cerut, domnule Năstase, DNA-ului românesc să-l tragă la răspundere penală pe Vlad Plahotniuc, pe care îl calificați ca fiind organizator și beneficiar efectiv al furtului bancar, dar acest lucru nu se va întâmpla, domnule Năstase.
De ce credeți cum se va întâmpla?
Pentru că aceste demersuri, chiar dacă sună bine pentru urechea unor oameni care au cerut anterior DNA-ului să treacă prutul, nu au cum la modul practic să aibă loc din moment ce infracțiunile la care pretindeți că le-a săvârșit această persoană nu s-au produs pe teritoriul României.
Legea română poate fi aplicată și unor infracțiuni săvârșite în afara teritoriul României, dacă a fost săvârșit de un cetățean român, așa cum spune și articolul 9, se extinde și asupra acestor infracțiuni. Iar, după cum bine știm, individul pe nume Plahotniuc, uneori și Ulinici, are și cetățenie română, după cea rusă. Deci nu aș fi atât de sceptic cum păreți dumneavoastră că nu se poate investiga. Se poate investiga. Important este să se vrea, să existe voință politică, să existe voință chiar juridică, dacă vreți. Platforma de Unitate și Adevăr în permanență s-a preocupat și a venit cu ideea că o investigație internațională poate conduce la recuperarea miliardelor furate la cetățenii țării, în condițiile în care instituțiile de drept din Republica Moldova sunt capturate, anume de cel care pare a fi beneficiarul mare al acestui furt. Iată de ce, după ce mai multe organizații non-guvernamentale, societatea civilă din Republica Moldova, au făcut apeluri către instituțiile internaționale de investigații să investigheze acest furt, am venit cu această inițiativă, am făcut o adresare către cetățenii Republicii Moldova care au cetățenii fie a României, fie chiar și a altor state, să vină cu aceste demersuri către instituțiile de drept, către instituțiile coercitive din statele lor.
Și dumneavoastră credeți la modul real că instituția condusă de procurarea română Cotruța Coves ar putea să-l cerceteze pe Vlad Plahotniuc sau Procuratura Generală de la București sau Serviciul Român de Informații?
Eu sunt sigur că o poate face, așa cum a fost sigur atunci când chiar și la o parte din inițiativele mele a fost denunțat la București, la Plahotniuc, pentru deținerea celor două cetățenii și a celor două identități. Dacă bine ne amintim, printr-o ordonanță a instituțiilor din România, Plahotniuc a fost, într-un fel, declarat vinovat și nu a fost sancționat doar pentru faptul că în Republica Moldova cea faptă nu se sancționa. Așa că precedente există bune, important să se vrea la București și eu cred că la București deja există voință politică pentru investigație, pentru a se face justiție. Se vede foarte bine activitatea DNA-ului, se vede cum ajung miniștri, cum ajung deputați, cum ajung factori de decizie importanți, ajung la pușcărie. După ce DNA-ul, iată că a procedat la niște acțiuni foarte, foarte importante. Nu știu de ce, de unde vine scepticismul în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar eu sunt încrezător că se poate. Și dacă o asemenea anchetă este inițiată în Statele Unite, de ce n-ar fi inițiată în România, acolo unde, v-am spus, plăcutnic de ține și cetățenie și nu știu cât de identități, numai ele știe.
Nu vorbim de scepticism, vorbim despre un lucru care cu greu poate fi perceput logic, de asta încercăm să-l clarificăm. De ce aceste instituții nu știu nimic despre acest demers? Livia Săplăcan, de exemplu, purtătoare de cuvânt de la DNA, ne-a spus că nu a primit această instituție niciun denunț și mi-a cerut detalii despre când, cine, cum pretinde că l-a depus ca să vină cu reacție.
În primul rând vreau să vă spun că a fost o inițiativă, a fost un îndemn. S-a prezentat și un model de denunț de către mine pe internet. Orice cetățean al Republicii Moldova o poate face prin a aplica chiar pe site-ul instituției DNA. La prima mea ocazie, atunci când ajung la București, eu voi depune și eu acest denunț sau acest demers.
În calitate de cetățean?
Da, sigur că da, pentru că cetățenii fac denunțuri.
Deci denunțul dumneavoastră va fi unul din cele multe care sperați să ajungă la...
Din cele multe și eu mă bucur că la București deja există un grup de cetățeni care au preluat această inițiativă și care au dat curs demersul meu sau invitației mele de a depune la instituții de România aceste denunțuri. Așa că o poate face fiecare cetățean al țării noastre care deține și cetățenia României și nu este niciun fel de problemă. Atunci când vor ajunge pe masă DNA-ului, vor ajunge aceste demersuri, aceste denunțuri, DNA-ul neapărat va trebui să se expună asupra acestor lucruri. Așa cum s-a făcut, v-am spus, și în cazul identității duble.
Dumneavoastră afirmați că legea română prevede că poate să fie închetate cazuri și care nu intră în jurisdicția teritorială, ca să zic așa, a României. Totuși, dumneavoastră sunteți jurist. Cunoașteți mai bine ca oricine, că uzual, în practicile uzuale, infracțiunile se cercetează și se penalizează pe teritoriul statului pe care au fost săvârșite, totuși.
Eu nu știu, chiar mă surprinde scepticismul dumneavoastră. Vă dau un exemplu, articolul 9 al legii penale române. Se aplică infracțiunile săvârșite în afara teritoriului țării, de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită, ori dacă a fost comisă într-un loc în care nu este sub jurisdicție niciunui stat. Deci există precedente, nici nu-mi pun problema unor precedente. Îmi pun problema dacă Plăcutnuc și-a ascuns furtișagurile din miliardul furat și le-a ascuns în România, dacă a făcut-o prin băncile din România. Iar asta este de competența deja a instituțiilor de drept române să o verifice. De ce? Dar să vă întreb și eu sau să vă spun cum se întâmplă că, spre exemplu, instituțiile din Statele Unite au inițiat o ancheză în momentul de față.
Care nu este deocamdată confirmată oficial, haideți să spunem lucrurilor pe șleau.
E bine, nu este dumneavoastră confirmat. Mie sunt confirmate anumite lucruri și de asta...
De către afirmat. Cine?
Deja am dreptul să-mi păstrez sursele, pentru că nu pot să le expun în condițiile unui stat capturat în care mă aflu și eu și în care...
Dar eu mă bazez pe surse oficiale, cum ar fi Ambasada Statelor Unite la Chișinău, care a zis că nu are știință de vreo anchetă.
Dacă nu are știință, doamnă Barbaru, și dacă Ambasada Statelor Unite nu are știință, nu înseamnă că nu este inițiat o anchetă. Și nu este obligatoriu. Ați văzut răspunsul Departamentului de Stat, care a spus că nu este obligat, potrivit legii americane, nici să afirme, nici să infirme. De asta... Să avem puțină răbdare și să vedeți că această anchetă inițiată în Statele Unite va avea și finalitate din punctul meu de vedere.
Să vorbim un pic despre conținutul acestui demers. Vă bazați, ca să zic eu așa, depozițiile împotriva lui Vlad Plăhotniuc pe declarațiile lui Mihail Goffman, fostul demnitar de la CNA, și a lui Sergiu Sagaidac, fost angajat la Banca Socială. Ca avocat nu puteți să nu înțelegeți că o instituție serioasă nu trage la răspundere pe cineva în baza unor astfel de declarații. E nevoie de o cercetare, de probe, de multe lucruri.
Anum, la cercetare și probe și acumulare de probe am făcut și eu în demnul meu față de instituțiile abilitate din România, anume ele trebuie să fie cele care să acumuleze aceste probe. Iar la momentul potrivit, fiecare dintre cei care le deține, inclusiv eu, le pot prezenta instituției române sau oricare alte instituții coercitive ale statului. Deci, mă repet, să nu anticipăm evenimentele. Am făcut acest denunț pe care l-am prezentat opiniei publice, cetățenilor Republicii Moldova care au și cetățenii română, acum fiecare dintre noi este în drept să aplice sau să depună sau să nu depună. Important este ca această inițiativă să fie preluată de cât mai multă lume, pentru că foarte multă lume care a fost victimă acestui furt a miliardului deține și cetățenia română. Trebuie să profităm de faptul că deținem cetățenia română și iată un motiv pentru care putem să ne bucurăm că în sfârșit DNA-ul ar putea trece prutul la modul real, nu la modul doar declarativ sau nu doar la meeting-uri și acțiuni de protest.
Eu înțeleg, domnul Năstase, că ați vrea să cât mai multă lume poate să se asocieze acestui demers. Problema în viziunea mea este următoarea, că sunteți o persoană care pretindeți că veți schimba mentalitatea Republica Moldova, comportamentul clasei politice, dar veniți cu inițiative care lesne pot fi calificate ca populiste.
Bine, fiecare le califică cum dorește. Pentru mine important este finalitatea, iar finalitatea în acest caz sau în această speță este să se producă o anchetă în România de către o instituție credibilă cum este DNA-ul, iar vinovații de furtul miliardului să ajungă la pușcărie. Iată care este finalitatea urmărită de mine. Nu este deloc populist. Am făcut aceste lucruri de fiecare dată când am considerat oportun și mi se pare că este puțin exagerat să spuneți că sunt niște acțiuni populiste.
Domnule Năstase, noi vă mulțumim pentru aceste precizări. Vom trăi și vom vedea. Domnilor, Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a fost interlocutorul nostru din această emisiune. 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Liliana Barbăruș. În câteva minute urmează un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu, primit din Londra, și o scurtă revistă a presei redactate de Nicu Gușan. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, s-a declarat încrezător că legislația bancară va fi năsprită până în luna octombrie, așa încât Republica Moldova să obțină noul program de colaborare și noile împrumuturi ale FMI. Vorbindu-le jurnaliștilor joi, Cioclea a spus că a primit asigurările majorității parlamentare și ale liderului informal al acesteia, Vlad Plahotniuc, că pachetul de reforme în sectorul bancar va fi adoptat la timp. Deputatul neafiliat Valeriu Ghilețchi a anunțat că vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, devenind al patrulea potențial candidat care va miza pe votul alegătorilor de centru-dreapta. Ghilețchi, care mai este pastor baptist, a devenit deputat pe listele PLDM în 2009, dar s-a despărțit de fracțiunea sa după ce a votat în ianuarie anul acesta pentru guvernul Filip, dominat de Partidul Democrat. Ghilețchi a respins la o conferință de presă joi suspiciunile că ar urmări să facă un deserviciu opoziției care vrea să unească electoratul de dreapta. Flota rusă a anunțat exerciții militare în Marea Neagră după ce liderul rus Vladimir Putin a amenințat să pedepsească Ucraina, acuzând-o că ar încerca să folosească tactici teroriste pentru a destabiliza Crimeea, anexată de Rusia în 2014. La Kiev, președintele Petro Poroșenko și alți oficiali au respins acuzațiile Moscovei că forțele ucrainene ar fi efectuat incursiuni în peninsulă și au spus că Rusia escaladează tensiunile cu scopul să obțină condiții mai bune în procesul de pace din Donbas. Și autoritățile din Canada spun că un bărbat ucis de poliție în sudul provinciei Ontario era suporter al grupării Statul Islamic și planifica un atac sinucigaș cu bombă în decurs de 72 de ore. Poliția canadiană spune că l-a identificat pe suspect după ce a primit de la Biroul Federal de Investigații din Statele Unite imagini video în care un bărbat mascat citește versete din Coran și spune că plănuiește să detoneze o bombă în centrul unui oraș la o oră aglomerată. Agenția folosită de Statul Islamic pentru a difuza comunicate a relatat că Driver era soldat al acestei grupări.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei. Vitalie Călugăreanu arată în corespondența trimisă la Deutsche Welle că alegerea președintelui prin vot direct ar fi o incertitudine deocamdată în Republica Moldova. Nimeni la Chișinău nu se agită în legătură cu alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Este observația autorului, care continuă: acțiunile timide ale partidelor lasă impresia că alegerile sunt încă incerte, iar analiștii politici vorbesc tot mai des despre faptul că scrutinul ar putea în cele din urmă să nu aibă loc. Autorul articolului invocă și scenariul prin care ar urma să ajungă președinte controversatul oligarh Vlad Plahotniuc prin vicepreședinte al Partidului Democrat, despre care se spune că ar controla actuala majoritate parlamentară. Fostul judecător al Curții Constituționale, doctorul în drept constituțional Nicolae Smochescu, este citat cu părerea că un astfel de scenariu este aproape neverosimil și că hotărârea Curții Constituționale din 4 martie trebuie aplicată indiferent dacă a fost sau nu modificat textul Constituției. Un alt doctor în drept constituțional, Alexandru Arsenie, susține în articol că următorul președinte nu va fi ales prin vot direct de către cetățeni, ci va fi ales de către Parlament. Citez: de ce s-au făcut aceste mutări cu deputați dintr-un partid în altul, ca să aibă o majoritate parlamentară care să aleagă președintele, a argumentat Arsenie. Călugăreanu încheie citându-o pe Angela Grămadă, președinta Think Tank-ului Experts for Security and Global Affairs, care susține că Partidul Democrat și cel Socialist ar avea o înțelegere privind alegerile prezidențiale care să-i asigure PD-ului rămânerea la guvernare până în 2018. Ministerul Justiției ar vrea să mimeze concursul de selectare a 2 membri din partea societății civile a ANI, ceea ce înseamnă Autoritatea Națională de Integritate. Așa titrează Ziarul Național într-un articol în care inserează îngrijorările a 2 ONG-uri referitoare la felul cum are loc alegerea membrilor și conducerii acestei instituții. Este vorba despre Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care au identificat mai multe probleme în procesul de selectare a candidaților și a transmis Ministerului Justiției mai multe recomandări, care se referă în principal la componența Comisiei de Selectare, regulile de organizare a ședințelor și regulile de adoptare a hotărârii în viitoarea instituție. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi au venit la primărie locatarii nemulțumiți de o construcție care îi stingherește. Apoi a venit primarul Dorin Chirtoacă la fața locului să vadă cum stau lucrurile în realitate. Ambele discuții au fost complicate, cu strigăte și nervi, și aminteau de un bâlci, de un spectacol grotesc. E de la sine înțeles că un dialog normal, fructuos, ar trebui să aibă o altă tonalitate. Cum însă ambele tabere nu și-au putut reprima nervozitatea, mă îndoiesc că va fi găsită o soluție reciproc avantajoasă. Să ne amintim că anterior locatarii aceia s-au bătut cu constructorii, Se pare că altfel nu e posibil. Primarul Dorin Chertoacă le-a reproșat cetățenilor revoltați că nu cunosc regulile în conformitate cu care se construiesc clădirile. Foarte supărat și crispat, edilul le-a spus că acolo e loc suficient pentru mai multe construcții și a declarat că cetățenii fac din țânțar armăsar. Poate e așa, poate nu. Să admitem că edilul are dreptate și că cerința celor locatari e nejustificată. Dar cum stau lucrurile în alte cazuri? Conflicte asemănătoare au existat și mai există, iar la o privire mai atentă se poate constata că orașul arată destul de nasol și e plin de blocuri cu mansarde dubioase și anexe hidoase, de construcții care apar în locuri nepotrivite. Uneori nepotrivirea e atât de evidentă că îi sare în ochi și unui om care nu are habar de regulile de construcție. Te uiți și înțelegi pe loc că așa ceva e slut și inadmisibil. Inadmisibil, dar nu în Moldova.
Un jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
N-am mai văzut de mult un om normal la televizor. O obligație care era cândva plăcere, dar a devenit o spaimă, mă face să urmăresc multe televiziuni în și din multe țări. Văd adică tot felul de oameni cu păreri și știință de carte politică, și de dreapta și de stânga, dar niciunul normal. În ultimii ani am dat de o excepție și numai una, dar omul era un sociolog american care spunea că trăim într-o societate anormală. Problema nu e că eu sau altcineva suntem sau nu suntem de acord cu ce spun analiștii de la televizor. Problema care face pe acești oameni anormali e priceperea cu care sunt agresivi pe teme tot mai mici și nepriceperea totală față de problemele mari. Dezbaterile sunt de fapt un schimb de contre-injecții și insulte mascate în dorința de bine și însoțite de venin de trib. Nevroza e permanentă, gândirea e absentă. Dezbaterile franceze, britanice, românești sau italiene sunt o arenă în care cineva trebuie lovit fatal și altcineva lansat spre notorietate. În rest, reclame. Mai bine zis, altfel de reclame. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și pe final de emisiune, un dicționar de sunete rare adunate și prezentate de colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Anul era 2001, orașul era Londra, vremea era urâtă. În Piccadilly Circus, un magazin de muzică cu 5 etaje, Tower Records. 10.000 de discuri, 10 dacă nu sute de genuri, unele din ele cu o viață nu mai lungă de un sezon în topuri. Mă opresc la etajul unde ni se spunea că găsim muzică alternativă. Alternativa adică lansată pe piață de companii de discuri de mici dimensiuni, independente, opuse într-un fel rechinilor industriei muzicale moderne, marile case de discuri despre care unii spun că ar manipula și că ar strica în același timp gusturile populației în materie de muzică. Pe principala teșghea a etajului cu muzică alternativă din magazinul londonez Tower Records era expus un singur disc, Origin of Symmetry, al doilea album al unei trupe englezești numite Muse, înființat în 1994 în Teignmouth, Devon, de Matt Bellamy, solist vocal, chitară, pian, claviaturi, Chris Wolstenholme, bas, voce, claviaturi și Dominic Howard, tobe, percuție. O trupă care între timp a făcut o carieră internațională remarcabilă, cu mai multe premii MTV Europe Music, New Musical Express și Grammy, 7 albume de studio, sute de concerte și peste 20 de milioane de discuri vândute. Pentru mine, anul 2001, numai un an al hard rock-ului nu era și de fapt nu mai ascultasem acest gen de muzică, cred că din 1990. Origin of Symmetry, însă, în care cronicarul de la New Musical Express spune că a găsit influențe din Kurt Cobain, Franz Kafka, Mahler, Tiger Lilies și Schoenberg, Origin of Symmetry era așadar ceva mai mult decât un album hard rock. În primul rând pentru că nu avea absolut niciun clișeu rock, unul din clișeele astea e, de exemplu, rolul central al solourilor de chitară în toate piesele, suna foarte proaspăt și la înregistrarea lui s-a folosit o instrumentație care a inclus între altele o orgă de biserică, un melotron și oase de animale. Am cumpărat albumul, dar nu am apucat să-l ascult decât după ce am revenit la Praga, unde, când am pus discul compact în combină, am auzit asta.
Final de emisiune. emisiunea, doamnelor, domnilor, ne dăm o nouă întâlnire la 19:21, când vă prezentăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Bărbărușie vă mulțumește pentru atenție și vă dorește un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici Radio Europa Liberă.